ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาคเหนือภาคทุกภาคเลยภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคพื้นอากาศด้วยนะพื้นฟ้าอากาศเพราะมันมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับพอมีเว็บเพจเว็บไซต์นะให้เข้าไปดูไปเยี่ยมชมกันก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าแจ้งผลการรับฟังแล้วก็รับของฝากของแจกของแถมจากทางรายการด้วยนะครับช่วงนี้เป็นเสื้อกันฝนนะฮะเสื้อกันฝนเสื้อพลาสติกกันฝนก็รับกันไปเลยนะครับช่วงนี้ฟรีวันนี้วันอาทิตย์อย่าลืมไปนมัสการพระเจ้ากันที่โบสถ์ด้วยนะครับถ้าใครยังฟังอยู่แล้วก็ยังมีเวลาอยู่ตอนช่วงเช้าเนี่ยนะครับ9 โมง 10 โมงนะครับอย่างช้าน่าจะไม่เกิน10 โมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็ที่จะเริ่มนมัสการก็จนถึงเที่ยงประมาณนี้ใครที่ยังไม่เคยไปก็ลองไปเขาเรียกไปเสาะไปหาไปดูไปเที่ยวไปเยี่ยมไปชมไปฟังกันได้นะครับฟรีนะฮะไม่มีเขาไม่ได้มีไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นรับแต่พระพรนะฮะเข้าไปก็ได้รับพระพรออกมาก็ได้รับพระพรด้วยอย่าลืมนะครับโทรเข้าไปกันได้เลยที่บ้านใกล้บ้านท่านนะที่คริสตจักรใกล้บ้านท่านคุณฟังครับวันนี้มีหัวข้ออะไรล่ะก็มีเรื่องสลาวสาระดีๆเกี่ยวกับวิตามินที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะควรจะทานวิตามินอะไรเข้าไปบ้างนำมาฝากกันในช่วงไขปัญหาคาใจแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เชิญรับฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนนะครับขอให้มีความสุขครับในวันนี้วันอาทิตย์วันครอบครัววันที่จะได้พักผ่อนกัน
I'm not afraid to die. ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ไขปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้นะครับพูดช่วงไขปัญหาคาใจก็เอาเรื่องของวิตามินนะฮะมาพูดคุยแบ่งปันกับคุณผู้ฟังครับ5วิตามินที่ควรหยุดทานชั่วคราวอ้าวปกติเขาจะมีแต่เสริมแต่วิตามินใช่ไหมครับหาซื้อวิตามินมาทานเสริมกันแต่นี่เป็นควรหยุดทานชั่วคราวก่อนต้องฟังให้จบก่อนสิก็คือก่อนบริจาคเลือดนะ5วิตามินที่ควรหยุดทานชั่วคราวก่อนบริจาคเลือดก่อนที่จะไปบริจาคเลือดเนี่ยหรือโลหิตเนี่ยหลายคนอาจจะยังกังวลว่าเอ๊ะอาหารเสริมที่เรากินอยู่เนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าก็จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาครับแต่ก็มีบางตัวที่ควรหยุดไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อให้การบริจาคปลอดภัยทั้งกับตัวเราแล้วก็ผู้รับเลือดด้วยนะครับหนึ่งเลยก็คือธาตุเหล็กนะครับถ้าหมอให้ทานรักษาโลหิตจางสามารถทานต่อได้แต่ถ้ากินเองโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรแนะนำให้หยุดชั่วคราวก่อนบริจาคและแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งครับสองวิตามินเอโดยเฉพาะแบบเรตินอลนะครับคือหากกินติดต่อเนื่องหรือว่ากินต่อเนื่องในขนาดสูงอาจจะกระทบกับตับได้แล้วก็ควรงดอย่างน้อย 3-7 วันก่อนบริจาคนะฮะแล้วก็อย่าลืมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ3ครับวิตามินอีวิตามินอีคือถ้ากินเกิน40 IU ต่อวันเนี่ยนะครับวิตามินอีเนี่ยอาจจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงได้นะฮะแล้วก็ทำให้หยุด อย่างน้อย 2-3 วันก่อนที่จะบริจาคเลือดกันนะครับ4ก็คือสมุนไพรบางชนิดนะฮะตัวที่พบบ่อยเช่นพวกกระเทียมสกัดนะฮะขิงโสมแปะกล้วยหรือว่าน้ำมันปลานะถ้าขนาดสูงเกิน300กรัมต่อวันเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านทานการเกาะตัวของเกล็ดเลือดก็ควรงดล่วงหน้า 3-7 วันโดยเฉพาะแปะกล้วยแนะนำให้หยุดสัก 5-7 วันนะครับแล้วก็5ครับอาหารเสริมฮอร์โมนบางชนิดนะเช่น DHEA นี่นะครับหรือพวกเสริมฮอร์โมนเพศชายถึงไม่ใช่ข้อห้ามแน่ชัดนะแต่ก็ควรหยุดไว้ก่อนชั่วคราวการเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆเช่นหยุดวิตามินบางตัวก่อนบริจาคเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็ควรหยุดชั่วคราวก่อนบริจาคเลือดอย่างน้อย 2-7 วันด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับความรู้ที่สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้ที่ทานวิตามินนะฮะแล้วก็ยาสมุนไพรว่าควรจะหยุดนะก่อนที่จะไปบริจาคเลือดไม่ใช่ไปบริจาคจะบริจาคก็บริจาคเลยนะครับดังนั้นต้องดูด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักและก็ความห่วงใยจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับแ ก็เดี๋ยวเชิญไปฟังเพลงกันอีกหนึ่งบทเพลงจบแล้วเดี๋ยวมาพบกันต่อครับ
รักษาตามพระ ่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับการแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับมีหัวข้อวันนี้นะที่เป็นข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือพระเจ้าองค์อัศจรรย์นะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยสัมผัสหรือว่าเคยเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำให้เกิดขึ้นบ้างไหมครับทุกวันนี้ผมเชื่อว่าจะสามารถเห็นได้นะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียก็ดีเพราะมีการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าในสดุดีบทที่136ข้อที่4บอกว่าจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกระทําการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่แต่ผู้เดียวก็แสดงว่าโอ้โหพระเจ้านี่ทําการอัศจรรย์ให้คนเราให้มนุษย์เราได้เห็นตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะฮะตั้งแต่นมนานมาแล้วนะตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับนี่แหละครับพระลักษณะสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์ก็คือความสามารถอันไม่มีความจำกัดนะแน่ไม่มีความจำกัดนะฮะไม่มีอะไรมาจำกัดพระเจ้าได้นะครับและเมื่อพระเจ้าปรากฏตอนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อพระเจ้าปรากฏแก่อับราฮัมนะซึ่งเป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอลเนี่ยนะพระองค์ก็ได้ทรงสำแดงให้ท่านทราบว่าพระองค์เนี่ยคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธนะผู้ทรงฤทธิ์หรือว่าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ทุกประการไม่มีสิ่งใดเลยที่พระองค์เนี่ยทำไม่ได้และพระองค์พิสูจน์ให้อับราฮัมเนี่ยประจักษ์แจ้งโดยประทานบุตรชายให้ในช่วงอายุที่ท่านเองและภรรยาเนี่ยก็ชรามากแล้วนะครับชรามากแล้วนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้นะแต่พระเจ้าทรงทำได้เพราะว่าในเวลานั้นอับราฮัมน่าจะ100ปีแล้วอับซาร่าก็น่าจะ90ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการอัศจรรย์ก็จึงหมายถึงอำนาจที่เหนือธรรมชาติพระเจ้ามีธรรมชาติของความเป็นพระเจ้านะชีวิตในโลกก็มีชีวิตธรรมชาติอย่างโลกธรรมชาติในมิติของโลกก็มีขอบเขตจำกัดแต่ในธรรมชาติของพระเจ้าไม่มีกรอบความจำกัดการทำการอัศจรรย์ในสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ของพระองค์เหมือนนกอะไรฮะเหมือนนกบินได้ก็ไม่ใช่เรื่องการไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่ถ้าวันใดเราเห็นก้อนอิฐก้อนหินนะบินได้นั่นแหละถือว่าเป็นการอัศจรรย์คุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวการอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับถ้าเราตัดเรื่องราวการอัศจรรย์ของพระเจ้าออกไปในพระคัมภีร์ก็คงเหลือแต่หน้าปกใช่บางคนเหลือบอกว่าเหลือแต่หน้าปกเท่านั้นอาจจะเหลือไม่มากดังนั้นเมื่อเรามองดูจักรวาลนะฮะเราศึกษาความเล่นลับในธรรมชาติศึกษาความเล่นลับในความอัศจรรย์ในร่างกายเราเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นพระผู้สร้างเนี่ยโอ้โหช่างยิ่งใหญ่แล้วก็อัศจรรย์จริงๆดังนั้นผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะครับในทุกยุคทุกสมัยก็ไม่เคยขาดสักขีพยานการแสดงการอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือการอัศจรรย์ใดๆในยุคนี้เนี่ยก็คือพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่เกิดใหม่ภายในแล้วก็ทรงสร้างธรรมชาติใหม่นะภายในที่เรียกว่าบังเกิดใหม่ก็ทำให้ผู้นั้นเนี่ยสามารถมีประสบการณ์การอัศจรรย์ของพระเจ้ามีชีวิตใหม่และก็ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีชัยชนะและก็ความหวังเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะการมีชีวิตที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตในโลกปัจจุบันได้ด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่อีกหลายๆคนนะครับมี แต่ความรู้ในสมองท่องจำแล้วก็ร้องเพลงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือว่า Amazing Grace เนี่ยนะครับพระคุณพระเจ้าแล้วก็ How Great อะไรนะ How Great How Art อะไรเนี่ยนะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับการชื่นชมของพระเจ้าร้องแต่เพลงแต่ไม่ได้เคยชิมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำหรับตนเองในชีวิตนะทั้งเนี้ยก็เพราะอะไรเขาเชื่อเพียงว่าถ้าเชื่อพระเจ้าเขาต้องปลดจากปัญหาจากอุปสรรคนะจากอะไรเงี้ยทางเดียวที่เราจะมีประสบการณ์อันอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ก็คือเมื่อพระเจ้าเนี่ยพาเราไปในที่ยากและในที่เหลือกำลังและก็เหนือสติปัญญาของเรานะที่นั่นแหละเราจะได้สัมผัสกับการอัศจรรย์ของพระองค์ครับคุณฟังครับเมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อเราเผชิญกับอุปสรรคปัญหานะฮะที่เกินขีดความสามารถของเรานี่คือโอกาสที่เราจะร้องหาการอัศจรรย์ขอการอัศจรรย์นะจากพระเจ้าในที่ยากเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและในที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นั่นเราก็จะพบกับการอัศจรรย์จงเข้มแข็งและก็มีกำลังใจต่อไปนะครับก็ขอให้เดินต่อสู้ต่อสู้ๆครับเอาใจช่วยนะเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงอัศจรรย์นะครับที่จะสามารถช่วยท่านได้เอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทำให้ฉันเข้าใจรักเธอ